Byl jeden malý mesný chlapeček, jmenoval se Krištůfek a ten měl ze všeho nejraději šlehačkový dort. A teď si představte tu náhodu. Maminka ho právě pekla tetičce Anežce k narozeninám a Krištůfek si v duchu zpíval sláva, sláva, peče se šlehačkový dort a nehnul se z kuchyně, i když mu maminka říkala, běž raději cvičit na piano, slíbil si teď Anežce, že jí zahraješ zvonečku, ty modrý sladce zvon. Ale Krištůfek si myslel to tak, budu hrát na piano, zrovna když se kreče šlehačkový dort. Někam se v kuchyni schovám a maminka mě nenajde. A protože byl opravdu malý, schoval se do mixéru, kde byla šlehačka, a taky jedl plnou pusou, jenomže maminka nemohla vědět, kde Krištůfek je. Spustila mixér, mixér udělal brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Byl krásně upečený, nahoře měl šlehačku s třešněmi, uprostřed marmeládu a krásně voněl, to vám byla vůně. A pak ho dali do krabice, krabici převázali růžovou mašlí a šel se k tetičce. A Krištůfek ležel v krabici a říkal si, vede se mi docela dobře, nesou mě v krabici, voním jako šlehačkový dort, nahoře mám třešně a šlehačku, uprostřed marmeládu, co kdybych se trochu ochutnal. A tak se ochutnal, ochutnal se nahoře a ochutnal se uprostřed, zkrátka trochu se snědl. A když tetička Aneška otevřela krabici, začala křičet, co má tohle znamenat, proč mi dáváte okousaný dort, vypadá jak od myší, tohle přece nebudu jíst. A Krištůfek řekl, nikdo vás nenutí, tetičko Aneško, když nechcete, nechte být, já se s ním sám. A opravdu by se byl málem snědl, ale tatínek naštěstí řekl, dost. Už ani sousta, slíbil si přece tetičce, že jí zahraješ na piano. Ale tetička křičela, když je Krištůfek šlehačkovým dortem, nemůže hrát na piano, zamaže mi klávesy a kdo to bude čistit. Ale tatínek řekl, jen klid, tetičko, přines mixér a uvidíš. A tetička přinesla mixér, tatínek dal dort do mixéru, pustil mixér pospátku, mixér udělal a než by řekl švec, vyleze z něho Krištůfek, jenže o trochu menší. Tak. Teď si sedni a hrej, řekl tatínek a Krištůfek si vlezl na židličku a hrál zvonečku, ty modrý sladce zvoň. Ale hrál se mu špatně, protože měl krátké nožičky, že nedosáhl ani na pedály. Jak je to možné, divil se Krištůfek, jsem menší než včera. Ale tatínek řekl, jak pak bys nebyl menší, když jsi se málem snědl, aspoň vidíš, kam to vede, když se někdo schová v mixéru. Byla jedna malá holčička, jmenovala se Kateřinka a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se jí maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože je kouše. To snad není možné, řekla maminka a šla. A otevřela skříň. Ale svetr udělal a kousl jí do prstu. Ale podívejme se, řekla maminka, ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat. A tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka, ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr. Kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv. Už takhle je v něm zima a opravdu špagety brzy vystydnou. Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený, a Kateřinka na něj spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když jsi věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříně a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekla, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhoty studené špagety. Ale mohu vás potěšit sdělený, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom si nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit. Ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a hůňatý. A Kateřinka si jej obléka a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky s rohlíků. A červený svetr byl tlustší a tlustší. A čím byl tlustší, tím víc hřál. A Kateřinka mě mohla bruslit od rána do večera. Jedna holčička, jmenovala se Barborka. A ta měla v kuse plno maličkých bílých zoubků, jeden hezčí než druhý. Ráno si je čistila červeným kartáčkem a říkala jim, počkejte, uvidíte, jaké dobroty vám dám dneska ke kousání. Jenom žádné vánočky nebo rohlíky namáčené do kávy, říkali zoubky. A Barborka se smála, co vás to napadá, to já přece nejím, to má ráda moje babička. A dávala zoubkům ke nakousání chleba s máslem a telecí maso. A maličké bílé zoubky kousaly a kousaly a to je velice bavilo, protože zuby jsou opravdu ke kousání. A večer nešla Barborka spát, zase je čistila červeným kartáčkem a ptala se, jak se jim to dnes líbilo. To víš, že se nám to líbilo, říkali zoubky Barborce. Chléb měl tak pěkně vypečenou kůrku a to nás baví, protože můžeme pořádně kousat a vůbec se nenudíme. Tak vidíte, říkala jim Barborka. A pak se na ně do zrcadla usmála a zoubky se usmály na ní a všichni šli spát. Ale jednou přišla na návštěvu teta Cecílie a přinesla Barborce veliký sáček, plný cucavých bonbonů. A Barborka řekla, děkuji, tetičko, Cecilko, udělala si mi velikánskou radost. Ale zoubky neměly vůbec žádnou radost. Když se v puse objevil cucavý bonbon od tetičky Cecílie, zoubky si říkali, co s tím, to není nic ke kousání, co budeme dělat, abychom se nenudili. A tak si řekli, že si budou na něco hrát, třeba na schovávanou. Nejdřív se ale musíme rozpočítat, řekl jeden malý zoubek. A ostatní přikývli, správně, nejdřív se rozpočítáme. No tak se nejdřív rozpočítali a jak to při rozpočítávání bývá, jeden z nich vypadl. Jeden z vás chybí, řekla večer Barborka, když si čistila zuby červeným kartáčkem. Jeden z vás mi vypadl, co to má znamenat? To by to mělo znamenat, řekli zoubky. Cucala si celý den bonbony. Neměli jsme co dělat, tak jsme si hráli na schovávanou. A protože se přitom musí rozpočítávat, tak jsme se rozpočítávali a jeden vypadl. Příště nic takového nedělejte, řekla Barborka. Ale zoubky nebyly jen tak potichu a jeden, který byl až docela vzadu Barborce, řekl. Dobrá, Barborko, ale ty přestaň jíst cucavé bonbony, jinak se zase budeme nudit. To je tohle za hubatou řeč, řekla Barborka a velice se zamračila. Cucavé bonbony mi chutnají. Přinesla mi je tetička Cecilka a mám jich plný sáček. Budu je jíst tak dlouho, dokud je nesním. A opravdu jedla jeden za druhým a zoubky se nudili. A tak si zase hráli na schovávanou a zase se rozpočítávali. A jak se rozpočítávali, vždycky některý vypadl. A než Barborka snědla celý sáček cucavých bonbonů, všechny zuby byly pryč. Jeden se stal zubem v klíči, jiný zubem v hřebenu, jenom vpředu zbyl jeden malý bílý zoubek. A ten se na Barborku smutně díval. A Barborka se na něho také smutně dívala a řekla mu, ty mi už nevypadneš, vy?
Asi ne, řekl zoubek. Nemám se s kým rozpočítat.
To je dobře, řekla Barborka. Už nemám žádný cucavý bonbon. Teď už budu jíst zase chléb s máslem a telecí maso a taky syrové kedlubny.
Jsi ale hloupá, Barborko, řekl Soupek. Už pak si myslíš, že na to stačí? To by nás muselo být víc. Teď budeš muset jíst jenom vánočky a rohlíky namáčené v kávě.
No, Barborka si myslela, to je tedy pěkná věc, to já přece nemám vůbec ráda. Ale nedalo se nic dělat. A tak Barborka se dávala s babičkou a jedla vánočku a rohlíky namáčené v kávě. A když přišla jednou na návštěvu tetička Cecílie, zůstala stát ve dveřích jako sloup a řekla, to jsem blázen, kde se tady vzaly dvě babičky?
Tak ale teď už to opravdu vážně. Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jak už jsem řekl, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem panamákem, který měl velice rád. Jakuba měl také rád. Ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil, a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Tam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé malé jako tenisáky, některé veliké jako balóny na volejbal. Rostly všude. U vrátek i u verandy a některé i na cestičce. Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere, divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říká dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Nesnědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200. Ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád. Byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub ještě víc divil. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček, mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavou a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenže dědeček měl svou hlavu a honil bělásky, kde jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal a když nedělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. A dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nezdržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec přátel zbyl lásky. Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýli najedli, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíc a rajská jablka. A Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tam dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady bylo veselý. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub, třeba panamák. To je nápad, volali bělásci, zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říci a v poledne, když dědeček vařil v oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Dopak mám svůj panamák, skláněl se dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu, je to malé překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouků na každý den jeden. Tomu nerozumí, proč asi dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou. Ale Jakub řekl, co je na tom divného, tady by přece rostly i hrnce. Ale nač sázet hrnce, klobouky jsou lepší. Klobouk je dobrá věc, řekl dědeček, ale mně stačí jen jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost. Počkal, až klobouky dozrají, a když byly veliké a krásně žluté, všechny otrhal a odnesl na půdu. Bylo jich asi 200. A sotva se tam vešli. No, tak vidíte, řekl Jakub Bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A bělásci věděli, že to tak trochu mají na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak se jeden bělásek ťukl do čela a řekl, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka.
Ty jsi se zbláznil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka, víš, jaké to je. Co bych si počal, kdyby jich bylo 200? Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat, řekl Bělásek.
A pošeptal něco ostatním motýlům. A Bělásci se začali usmívat a všichni volali jak na Jakuba, zasaď dědečka a uvidíš, že to dopadne dobře. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat, a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z bělásky z jednoho talíře a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byli docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostli a zráli a měli čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z bělásky, kdy je otrhat. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200. A všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, čemu by mělo být na světě tolik dědečků a křičeli jeden přes druhém. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku, věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou hodit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, ty jsi přece jenom hloupý chlapeček, řekli bělásci. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že jsou mezi sebou hašteří oříč a okone a ohrnce v kuchyni. A vypadalo to všelijak. A Jakub běžel mezi ně a volal, dědečci, tohle nejde. Takhle si ublížíte. Nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat také jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní, volali zbývající dědečci. Jakub se zamyslel, pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a volal. Budete si přece hrát se mnou, co jiného byste chtěli dělat? A tak se na zahrádce všecko změnilo. Dědečci se střídali v práci. Jeden zelí sázel, druhý sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat. a jak vzpomínali, přišli i na volejbal, dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého běláska a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a který mu povídali o všem možném. A Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od bělásku. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život. Ale to není pravda, takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim, což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat a budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu, ale že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí, a pak se zeptáte. A proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání jen tak pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze, na jednom uchu mu stál svou tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane, jídlo. Všechno mu padalo z talíře, rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného, mít drobečky za krkem, svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den, a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu, dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask, jako by jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost, mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal, měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo, že nemá zrovna na růžích ustláno. Jednou večer jedl Ondřej sušenky, drobečky mu padaly od pusy, jako když sněží, a zůstávaly ležet na koberci v celých závějích. To zas bude ráno výprask, myslel si malý červený koberec. A vzdychal, protože ho drobečky hrozně sejděly, ale pak ho napadlo. Proč by se měl až do rána trápit a čekat na výprask? A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy. A pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne dostat ven. Bylo to tím, že Ondřej rošlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec. A zahvízdal docela potichonku, tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké, ptáci zapípali zasna, ale spali a spali. A malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, se běhla na střechy a řekla koberci, co tady, prosím tě, hvízdáš?
nevíš, že je noc?
Potřebuju vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek. Třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je.
Ale jemně, prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom, vzbudila ptáky a řekla jim, nemáte náhodou chuť na drobečky ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci, byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad a drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou.
Ale podívejme se, řekla ráno maminka, ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky nad stolem, na koberci není ani jeden drobeček, tak se mi to líbí.
A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry.
To přece není žádná spravedlnost, pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej, mysleli si klavíry, stůly, židle. A malý červený koberec jenom vzdychl.
A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu a drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky, ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený.
Už toho mám dost, řekl si.
A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy, šel na dvorek, zahvízel na kočku, kočka zbudila ptáky a koberec jim řekl, jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišinkrové drobečky, lepší než posledně, ale něco za něco. Už tady nechci být, tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst.
To nebude tak těžké, řekli ptáci, létáme sem a tam, díváme se oknem, víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí.
Dobrá, řekl malý červený koberec, sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci sezovali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce.
Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
Ráda se stalo, řekla kočka. Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně. Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už kránu. Někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
Podívejme se, řekla si, ani jsem nevěděla, že koberce létají.
Nesmím si to nechat pro sebe. A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávila jim o létajícím koberci, takže o tom ví dnes kde kdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl? A kam letěl? A že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky? To ví už málo kdo.
Zimní večery jsou dlouhé a nudné. V zimě je každé rozptýlení vzácné. Není přece možné pořád spát a spát. Ale co má takový ježek v zimě dělat? Co má dělat taková rodina ježků? Leží a dívají se do stropu. Vyprávět už není co, je to k zbláznění. Zima trvá strašně dlouho. Přece nebudou jíst pořád prášky pro spaní. A tak se ježci rozhodnou, že si příště koupí gramofon a nějakou desku s letními motivy, kuňkání šaf nebo něco podobného. A opravdu se pustí do šetření, aby si mohli koupit gramofon, šetří celé jaro, léto a podzim, a pak si jdou koupit starší gramofon a k němu desku s letními motivy, kuňkání šaf například, ale ouha, při placení se zjistí, že jim na jehly nezbývá, to je ovšem rána, gramofon bez jehly je k ničemu, ještě jsou z toho celý pryč, jdou domů bez nálady. Gramofon bychom měli, ale na jehli musíme šetřit příští rok, říkají si. Ale když přijdou domů, malý ježek začne tančit po ložnici, všichni ještě si myslí, že se zbláznil, ale malý ježek volá, načkupovat jehly, jsme přece ježci,
jehel máme na 50 let dopředu. A ještě se podívají na sebe, začnou se smát a gramofon začne hrát a hraje až do jara. Byl jednou jeden malý chlapeček, jmenoval se Martínek, a ten chtěl být už veliký. Proč tak pomalu rostu, myslel si, nemůže to jít trochu rychleji. Tatínek s maminkou chodili večer do divadla, Martínek musel být doma, a když se myl a čistil si zuby, zlobil se. Proč mám pořád chodit do dětského divadla na odpolední představení? Chci chodit do divadla večer. Proč jen tak hrozně pomalu rostu? A než usnul, velice se mračil. Jednou dostal novou žlutou bundu se zipem, jakou nosívají velicí kluci, a to se mu líbilo. Se zipem se dá už něco dělat, řekl mamince, knoflíky nejsou k ničemu. A hrál si se zipem na rychlíky, tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdo. Netrap pořád ten zip, zlobila se maminka, pokazíš ho a bude zle. Zip není na hraní. Dobrá, řekl Martínek. Budu si s ním hrát jenom na nákladní vlak, který veze jablka a pomeranče. Koukej, jak jede pomalu. A maminka, když viděla, že Martin jezdí se zipem opatrně, řekla. Na nákladní vlak si můžeš hrát, ale s rychlíky lidej pokoj. Jednou šli tatínek s maminkou zase večer do divadla. Martínek se díval na jejich černé šaty a myslel si, tak kdy už budu konečně velký, kdy už budu chodit večer do divadla, vždyť se to vůbec nehýbe z místa, a zlobil se. Jež brzy spát, Martinku, řekl tatínek, než odešli. Umyj se, vyčisti si zuby a hezky spí. Ale Martinek se moc zlobil. Zlobil se jí na vodu, na mýdlo, na zubní kartáček i na ručník a místo mytí si hrál se zipem. Již nemůžu večer do divadla, budu si aspoň hrát se zipem na rychlíky, řekl si a tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdalo. A najednou rup a bylo po zipu. Zip mu zůstal nahoře u krku a Martínek si nemohl hnout, ať dělal, co dělal, musel v bundě spát. To jsem zvědavá, řekla ráno maminka, jak tě z té bundy dosytaneme. S tím zipem nikdo nehne. A opravdu, se zipem nikdo nehnul a Martínek musel v bundě zůstat. Zpočátku mu to ani trochu nevadilo, ale jak rostl, byl z toho celý nesvůj. Ruce měl pořád delší a delší a rukávy kratší a kratší. Marně si je popotahoval. Nerostu nějak moc rychle, napadl ho někdy. Jak budu za chvíli vypadat? To víte, že to nebylo nijak hezké. Martínek už byl veliký, vyšší než tatínek, nosil klobouk, brýle a veliké vousy. A k velikým vousům se malá žlutá bunda vůbec nehodí. Jednou řekl tatínkovi a mamince, dnes večer jdu do divadla. Proč ne, řekli tatínek s maminkou, jsi už veliký, máš vousy, proč bys nešel? A tak si Martínek koupil v pokladně lístek, ale představte si, dovnitř ho nechtěli pustit. Jak to, řekli mu, že jdete večer do divadla ve žluté bundě. Takhle se smí jenom do divadla pro děti. Co mám dělat, řekl Martínek, nemohu se z té bundy dostat, pokazil jsem zip. Aha, řekli mu, neměl jste si hrát se zipem na rychlíky, zip není na hraní. A tak musel Martínek zase do dětského divadla na odpolední představení, no ale moc ho to nebavilo, protože všechny děti se na něho otáčely a říkali mu, chlapečku, kde se dostanou koupit takové bousy? Červené šaty s bílými puntíky se líbí skoro každému. Ale byla jedna holčička a té se nelíbila.
Řeknete možná, že se jí líbily modré šaty s bílými puntíky, proč ne? Každému se může líbit něco jiného, ale té holčičce se nelíbily ani modré šaty s bílými puntíky, ani bílé šaty bez puntíků, nelíbily se jí žádné šaty, které měla ve skříni. Ty jsi divná holčička, Alenko, říkala jí maminka, tobě se nic nelíbí. A byla to pravda. Alence se nelíbilo vůbec nic. Šla třeba do koupelny a řekla, fuj, to je ošklivý zubní kartáček. Nebo šla do špižírny a řekla, fuj, to je ošklivá mrkev, to je ošklivá cibule, to jsou ošklivá rajčata. A když byla s maminkou v kuchyni, říkala, to jsou nehezké hodiny, to je divný stůl, to jsou nepěkné květináče s květinami. Když se ti to nelíbí, tak na to nekoukej, říkala maminka a trochu se na Alenku zlobila. No co mám dělat, ptala se Alenka. Hraj si s něčím, vezmi si tušku a papír a kresli si. A když se ti to nebude líbit, můžeš to vymazat, tady máš gumu. A dala Alence gumu. Podívejme se, řekla si Alenka, když se mi něco nelíbí, mohu to vymazat, to je něco. A protože se jí nelíbily hodiny, vymazala hodiny. Co to děláš, ty hloupá, řekla jí maminka, nebudeme vědět, kolik je hodin. A moc se na Alenku mračila. Maminka se mi také nelíbí, moc se na mě mračí, řekla si Alenka a vymazala maminku. Pak vymazala ještě stůl, květiny v květináčích a celou kuchyň, kartáček na zuby a celou koupelnu, mrkev, cibuli, rajčata a celou spižírnu. Červené šaty s bílými puntíky a celou skříň. I modré šaty s bílými puntíky, které měla na sobě. Vymazala všecko, všecičko, protože se jí nic nelíbilo. Jenom bílé šaty bez puntíků nemohla vymazat, ty byly zrovna v čistírně. Tak, řekla si, co se mi nelíbilo, to jsem vymazala a teď to nakreslím, jak se mi to líbí. A začala si kreslit nové šaty. Nakreslím si šaty z pávy, housaty a jeleny, říkala si. Takové šaty nikdo nemá. Takové se mi budou líbit. Ale šaty se jí moc nepodařily. Pávy vypadaly jako hlávkový salát, housata jako pletené rukavice a jelení jako vidličky na moučni. Když si je Alenka prohlédla, velice se rozlavila a křičela, oj, takové ošklivé šaty jsou horší než ty s těmi puntíky. Pak nakreslila zubní kartáček a mrkev, ale kartáček vypadal jako mrkev a mrkev jako kartáček. Zkusil nakreslit ještě hodiny, záclony a květiny v květináčích, ale všechno to dopadlo stejně. Alenka se na to nemohla ani podívat. To budu dělat, pomyslela si a bylo jí do pláče. Musím nakreslit maminku, aby mi poradila. A nakreslila maminku. Dala si na ní záležet, kreslila jí pomalu, aby dopadla co nejlépe. Ale přece se jí moc nepovedla. Nakreslila jí příliš krátké nohy, dlouhý krk a malé uši. Co mám dělat, maminko, ptala se Alenka. Všecko jsem vymazala a teď neumím nic nakreslit. Co říkáš, Alenko, ptala se jí maminka, protože měla hrozně malé uši a skoro nic neslyšela. Ptám se, co mám dělat, křičela Alenka hodně hlasitě. Všechno jsem vymazala a teď nic neumím nakreslit. Nerozumím, co mi říkáš, řekla maminka. Musíš mi nakreslit trochu větší uši. Alenka nakreslila mamince trochu větší uši a maminka jí řekla. Jsi hloupá holčička, říkala jsem ti to. Teď musíš chodit v šatech z pávy, housaty a jeleny a čistit si zuby kartáčkem, který vypadá jako mrkev. Jenom mě zdržuješ, už jsem měla být z města dávno zpátky, musím pro cibuli a do čistírny. A když se maminka vrátila v tašce cibulí a vyčištěné šaty, dívala se Alenka na cibulí a bílé šaty a řekla, to jsou hezké bílé šaty bez puntíků, viď maminko? A to je krásná cibule. kde kdo říká, že jsou kočky falešné, ale není to vůbec pravda. Byla jednou jedna černá kočka, nosila červenou mašličku, moc jí to slušelo. A všechny židle jí říkali, pojď si sednout ke mně, to bude pohodlí, uvidíš. Židli bylo v pokoji 6, byly kožené a měly krásně vyřezávané nohy. Ale kočka měla ráda jenom jedno křeslo s velikánskýma ušima, kterému se říká ušák. Ušák už byl starý, pořád mu bylo zima a tak stál u kamen, kočka v něm seděla od rána do večera, povídala si s ním, četla mu noviny a bylo jim spolu hezky. Všechny židle v pokoji měli na ušák velikou zlost a šeptali si, proč si ta kočka všímá jenom toho hloupého ušáku. My jsme přece krásnější, máme vyřezávané nohy a ušák je starý, ošklivý a má uši veliké jako slon. A ušák to slyšel, i když si to židle sytali docela potichu, ušák má veliké uši a slyší všechno. A tak si říkal, ty židle mají asi pravdu, jsem starý, nehezký, mám ohromné uši, vypadám asi směšně. Jednou si toho kočka všimne, přestanu se jí líbit a co potom. A protože se o tu černou kočku s červenou mašličkou velice bál, počkal, až bude na procházce na střeše, šel do kuchyně, vzal z kredence ten největší nůž a šmyk, uřezal si obě uši. Pak se podíval do zrcadla, uši byly pryč, vypadal teď jako ostatní židle a měl z toho velkou radost. Teď už nebudu muset poslouchat žádné hloupé řeči. A kočka mě bude mít pořád ráda, řekl si. Ale kočka se vrátila z procházky, spráskla tlapičky a řekla, udělal si pěknou hloupost, to ti tedy povím. Ušák bez uší přece k ničemu není, teď tě vyhodí na půdu. A měla pravdu, ušák bez uší není žádný ušák, a tak ho vyhodili na půdu. Byla tam tma a zima, ušák byl zvyklý na teplo, a tak se třásl a bylo mu smutno. Vzpomínal na kočku a říkal si, co jsem to jenom provedl. Chtěl jsem se kočce líbit a takhle to dopadlo. Teď si kočka sedí v nějaké kožené židli s vyřezávanýma nohama a čte jí noviny a na mě dávno zapomněla. Kočky jsou přece falešné, to je známá věc. Ale nebyla to pravda. Kočka na ušák vůbec nezapomněla. Jak by mohla zapomenout, říkala si, jsem sice kočka a každá kočka je falešná, ale proč bych měla být falešná k ušáku, když se v něm tak dobře sedí? A tak šla na půdu a řekla si, nic si z toho nedělej, že jsi na půdě, mně se na půdě líbí víc než v pokoji. Jsem přece kočka, budeme tedy spolu. Budeš můj ušák a já se postarám, aby ti nebylo zima. Hop, a usedila v ušáku a začala příst a upředla velikou teplou deku, pod kterou není ani trochu zima, a pak četla ušáku noviny, četla je klidně potně, protože tma kočce nevadí. A ušák byl šťastný, že je kočka s ním. Vůbec mu nevadilo, že nemá uši. Bylo mu hezky, usmíval se a přemýšlel o tom, jaká je to hloupost říkat o kočkách, že jsou falešné. Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Zuzanka a ta psala do školního sešitu tak hrozná písmenka, že nad nimi musel každý zaplakat. A skutečně, když je paní učitelka viděla, dala se do pláče a plakala tak dlouho, dokud neměla úplně mokrý kapesník. Potom šla k panu školníkovi a řekla mu, podívejte se na ta písmenka, která napsala Zuzanka do školního sešitu, co tomu říkáte? A pan školník se podíval na ta písmenka, dal se do pláče, plakal tak dlouho, dokud neměl úplně mokrý kapesník a pak řekl, některá mají zlámanou nožičku a některé nožičky úplně chybí, musíme s nimi něco dělat. Když mi pomůžete, můžeme s tím být do večera hotovi. A tak udělali plno malinkých destiček a plno sádrových obvazů na zlámané nožičky. A když s tím byli hotovi, dali ta všechna nešťastná písmenka v Zuzancině sešité do pořádku. Ráno řekla paní učitelka Zuzance, Zuzanko,
Nemůžeš přece psát do školního sešitu taková písmenka se zlámanými nožičkami nebo docela bez nožiček. Nemáš ponětí, jak těžko se spravují. A Zuzanka si dala říct, snažila se a ani jednomu písmenku už nechyběla nožička a ani jedno nebylo polámané. Ale když si paní učitelka sešit příště prohlédla, přece byla velice smutná, protože všechna písmenka vypadala, jako by aspoň 2 týdny nejedla, tak byla hubená. Paní učitelce bylo těch písmenek líto, vzala je domů, udělala smažené řízky s bramborem, moučník se šlehačkou a celý večer je krmila, protože písmenka byla tak slabá, že neudržela ani vidličku. Zuzanko, řekla ráno paní učitelka, proč píšeš tak hubená písmenka? Musím je večer přikrmovat, víš ty vůbec, jakou to dá práci? Dej si, prosím tě, záležet a píš je trochu silnější. A Zuzanka si dala záležet, snažila se a opravdu nenapsala ani jedno písmenko hubené. Ale když paní učitelka sešit příště prohlédla, hrozně se polekala, protože jedno písmenko bylo tlustší než druhé a všechna byla napsána do kopce, takže sotva dýchala, byla celá spocená a měla velikou žízeň. Pro pána krále, pomyslela si paní učitelka, co teď? Takhle spocená písmenka nemohou přece pít, vždyť by se mohla nachladit, donesu je domů a uvařím jim čaj, tím se žízeň nejlépe zažene. Vzala je domů, uvařila jim čaj, ale to už bylo pozdě, několik písmenek se cestou nachladilo a 9 z nich dostalo horečku. Co měla paní učitelka dělat? Běžela s nimi do nemocnice a tam si je nechali, protože všech 9 písmenek dostalo zápal plic. Ráno řekla paní učitelka Zuzance, Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu tak tlustá písmenka a ještě k tomu do kopce. Jsou pak celá uřícena. Nemohou popadnout dech a lehce se nachladí. Podívej se do sešitu, 9 písmenek tam chybí, jsou v nemocnici, mají zápal plic. A Zuzance to bylo velice líto a řekla 2 holčičkám, byli byste tak hodné a šli se mnou odpoledne do nemocnice? Jdu navštívit svá tlustá písmenka, která mají zápal plic. A holčičky řekly, že ano a přinesly i kytičky a Zuzanka měla také kytičku a když přišli do nemocnice, řekla Zuzanka písmenkům. Mně mi opravdu líto, už nikdy nebudu psát tak tlustá písmenka do kopce, budu si už dávat pozor na psaní, tyhle holčičky slyší, co říkám. A písmenka řekla jen aby a tvářila se, jako by tomu moc nevěřila. Ale Zuzanka to myslela vážně, opravdu si dala příště záležet a psala taková písmenka, že když potom měla písmenka veliký sjezd a hledala mezi sebou 3 nejkrásnější, nikdo nemohl najít hezčí písmenka, než byla ta, která napsala Zuzanka. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemusel říkat 2x, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkal ostatním lvům, z Bonifáce byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy, milí Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná, dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná, chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác hrozně rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá, co to? Že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel, je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já jsem ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde chvíli mlčí a pak povídá, no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny, ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinam než k babičce, povídá lev Bonifác, to je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel, zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne,
No dobrá, jeď si ale 1. září, ať si zpátky. A Boniface může radostí zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího? Řekne tedy řediteli, děkuji, udělal jste mi velikou radost a běží si zavalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. Obchodním domě je lidí jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte psát, kartáč na hřívu nebo pastu na své nádherné zuby. Ani řepet, ani postu, řekne lev Boniface, jedu na prázdniny k babičce a chci jí koupit dárek. Rozumím, rozumím, řekne prodavač a zamyslí se, mohly by to být vněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál, na co bačkory, diví se Boniface, v Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekl prodavač, ale měl bych tady ještě tohle a vytáhne zelený župan, je na něm všechno možné, čtyřlistky a kapradí a růže a bobočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan prostavolou lvici a Boniface nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti si dívají a myslí si, hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak sám na prázdniny k babičce a potom jede lodí, háže rohlíky žraloků, opaluje se na palubě a myslí na to, jaké to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A co tak přemýšlí? Loď zastaví, někdo volá Afrika, vystupovat, a lev Boniface je doma. Všechno je trochu jinačí, myslí si. Tady jsem si hrával s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si už, abych tam byl, ale nakonec se přece dočká, vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli, kde tedy tichom se po špičkách dovedou chodit jenom lvi a pak udělá bof, ale pořádně. A babička se otočí, spráskne pracky a řekne, jsi to vůbec ty, Boniface, ani bych tě nepoznala, kde se tady bereš. A oba mají ohromnou radost, Boniface balí dárky, babička si nasadí brýle a oblekne župan, vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístku. Moc jí to sluší a říká, no ne, s tím se musím pochlubit a volá na všechny strany, hlasitě jako stará lvice, pojďte se podívat, přijel Boniface. A přivezl mi nádherný župana brejle, a než by řekl Švéc, je tady nejmín 200 lvů. Samý příbuzní strýci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků a všichni vítají Boniface, prohlížejí si brýle a župana ptají se, co je tohle a co je tamto a ukazují na květiny a na motýly. A Boniface říká, to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není. Přivezl jsem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Boniface, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechno opravdu zajímá. A Boniface jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná, dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlku. V životě nic takového neviděli, říkají si, to není možné, to není samo sebou. Tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají, opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat. A Boniface, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prosna. A malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Boniface, ten dobrák, má představení od rána do večera. A nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si, nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev a tak se usmívá, jak nejlíp umí. A malí bratránci tleskají znovu a znovu a říkají si mezi sebou, budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo, jen co se ve škole naučíme psát. Byl jednou jeden hrnec a ten hrozně rád vařil rajskou omáčku. Někoho by to třeba nebavilo, někoho baví docela jiné věci, televize nebo pastelky. Někdo by si možná řekl, to byl ale blázen ten hrnec, když ho bavilo zrovna tohle. Ale proč by hrnec nemohl rád vařit? Proč by hrnec měl přemýšlet o pastelkách?
A tak ten modrý hned stál na plotně, vařil právě rajskou omáčku a říkal si, to se mi to dnes výborně vaří, to bude báječná rajská omáčka, takže dobře, že jsem hrncem, že jsem hodně mladým hrncem a že budu ještě dlouho vařit omáčky. Byl tak šťastný, že po plotně poskakoval. Ale představte si, co se stalo. Když po obědě paní Zajíčková měla nádobí, hrnec jí upadl a ťuk, byla v něm díra. Tak, řekla paní Zajíčková panu Zajíčkovi, teď ten hrnec můžeme rovnou vyhodit, je v něm díra, poteče. No, můžeme ho spravit, řekl pan Zajíček, to není tak těžké, spravíme ho a bude vařit dál. To nestojí za to, řekla paní Zajíčková, nač se starat o hloupý hrnec, který teče, koupíme nový a hotovo. Tak dobrá, řekl pan Zajíček, vzal modrý hrnec a vyhodil ho na dvůr. To snad není ani možné, myslel si hrnec. Já, že už nikdy nebudu vařit rajskou omáčku, ani koprovou, ani smetanovou. Tolik dobrých omáček jsem uvařil paní Zajíčkové a teď jí ani nestojím za to, aby mě dala spravit, když teču. A velice se rozlobil. Dobrá, řekl si, když teču, tak teču. A tekl. Nejdřív jako docela maličký potůček, kterého si všimla jenom jedna malá kachnička. A hned se v něm čvachtala a volala, koukejte, tady je nějaký malý potůček, to je legrace. Ale to už hrnek tekl jako veliký potok. Plavala v něm psí bouda a konev, byl to pořádný potok, spíš řeka. A všude kolem seděli rybáři s dlouhými pruty a lovili ryby a plno lidí se tam chodilo koupat s ručníky, sodovkami a slunečníky. To je, pane řeka, říkali si, tady je vody pokrt. Tady by mohli klidně jezdit parníky, vidíte? A opravdu byla to velikánská řeka, jel po ní parník a na něm lidé v bílých šatech a rybáři volali, jeďte si jiná, plašíte nám ryby, slyšíte? A mávali pruty. Byl z toho veliký křik a paní Zajíčková, která zrovna pretla dečku, řekla panu Zajíčkovi, podívej se, prosím tě, co se to venku děje. A pan Zajíček se podíval z okna a místo dvorku uviděl ohromnou řeku s parníkem a všude plno rybářů a lidí v plavkách a tak se chytil za hlavu a běžel pro paní Zajíčkovou. Podívej se, co se stalo. Ten modrý hrnec teče jako řeka. A paní Zajíčková nechala pletení, běžela k oknu a volala na lidi, co blázníte, to není řeka, to je náš modrý hrnec, který teče. To je tedy pěkné nadělení, volal kapitán parníku, jsme tedy v hrnci, co teď? A lidé na parníku běhali sem a tam a volali, kdo ví, kam dojedeme, co když se ocneme v moři, zastavte to. A někteří si brali záchranné pásy a skákali do vody. Co můžeme dělat, volala paní Zajíčková, když ten hrnec teče, tak teče, s tím se nedá hnout. Jak to, že se s tím nedá hnout, řekl pan Zajíček, stačí ten hrnec spravit a nepoteče. A šel na dvůr, vzal modrý hrnec, který tekl, spravil ho a bylo to. No, jsme měli štěstí, řekl kapitán a odechl si a lidé na parníku s ním. Rybáři vzali pruty a šli domů a kdo se koupal, utřel se ručníkem a oblékal se. A tak se modrý hrnec dostal zpátky na plotnu a vařil omáčky dál, vařil je výborně a ze všech nejlíp tu rajskou. Mohl jsem být i mořem, kdybych byl chtěl, myslel si. Někoho by to určitě bavilo. Moře je přece nádherná věc, lepší než televize nebo pastelky. Ale já jsem hrnec, baví mě omáčky a basta. Blout nemá lehký život, nemyslete si. Nosí bedny a všelijaké krabice, samé banány a pomeranče, táhá se s tím od rána do večera a když mu to skončí, jde, koupí si žvíkačku a žvíká. Co chcete, je to jeho jediná radost. Jediná radost za pár haléřů. Ale všichni nejsou stejní. Jeden velblouk se rozhodne, že nebude utrácet za žvíkání a raději si ušetří na dovolenou. Že na bednách samá zvláštní jména, cizí země, cizí města, tak si řekne, proč bych se tam nepodíval, tady nic není, pár žvíkajících velbloudů a to je všechno. Koupí si tedy jízdenku a fotografický aparát a jede. Ale nedá se říct, že by byl nějak nadšen. Považte, jde na nějaké veliké cizí restaurace a co nevidí? Všichni tam žvíkají a žvíkají. A velbloud je vyveden z míry a říká si, ach já velbloud, pro tohle jsem šetřil, kvůli tomuhle jsem si odříkal jedinou radost. A když se vrátí domů, kupuje si žvíkačku, jako všichni velbloudi. S dětmi je vždycky trápení.
Narodí se například malá rosnička, tatínek s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy do konfekce koupit hezký Montgomerák, ale víte, že se to té malé nezdá? Chtěla by modrý kabátec, kdo ví jakým zapínáním. A tatínek říká, měj rozum, všechny rosničky nosí zelené Montgomeráky. A malá křičí, co mi tohle povídáte, na obloze ani mráčku, budu chodit jako blázen. Matka ale řekne, mlč, tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co potom? Je třeba myslet na zadní kolečka, a tak se tedy Montgomerák koupí, ale malá je od toho dne hubatá. Chodívá ven, jenom když má pršet, je to k nevydržení. Otec říká, seď doma, bude lít jako z konve. Ale ta malá hubatá rosnička povídá, tak naš ten Montgomerák vlastně má. A jde si klidně ven, jde si klidně na procházku. A kdo ji vidí, ten si říká, vypadá to, že bude pršet. Ta malá rosnička jde už zase na procházku.